Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilindi. Buxorodagi qadimiy qurigan tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi.
Olib muzeyga berildi bir qismi.
Kumirat Soch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 14-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Xizmat mavqeini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik kabi mansab jinoyatlarini sodir etish holatlari yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari Abdullayev, Igamov va boshqa 10 ga yaqin mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan va hozirgi vaqtda tergov ishlari olib borilmoqda. Jinoyat ishida o'tayotgan shaxslarga nisbatan sodir etgan jinoiy qilmishlarga mos ravishda ehtiyot choralari tanlangan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Ozodlik 58 yashar Ixtiyor Abdullayevning 4 oy muqaddam, ya'ni 11 fevral kuni hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayanib 13 fevral kuni xabar tarqatgan edi. Ixtiyor Abdullayev 2018 yilning 31 yanvar kuni Mirziyoyev tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlanganiga qadar O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan. U 2019 yilning 11 fevralda Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etilgandi. Turkiyaning Antalya o'lkasida 11 nafar turist yo'l transport hodisasi oqibatida jarohatlandi. Turkiyaning Xabar Turk telekanali xabariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik sayyohlar ham bor. Xabarda aytilishicha, avariyada jami 11 kishi jabrlangan, ulardan 7 nafari o'zbekistonlik va rossiyalik sayyohlardir. 14-iyun kuni dam olishga kelgan turistlarga xizmat ko'rsatayotgan avtobus qarama-qarshi tomondan harakatlanayotgan mashinaga to'qnashgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Bosh qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov inson huquqlari buzilishi holatlarini o'rganish uchun O'zbekistonga borgan paytda agressiv og'zaki hujumlarga nishon bo'lganini ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, Sverdlovga qilingan hujum O'zbekistondagi boshqa huquq himoyachilari va jurnalistlarga qarshi keng ko'lamli obro'sizlantirish kompaniyasining bir qismi bo'lishi mumkin. Shu hafta boshida Sverdlov Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov bilan uchrashgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkentdagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan korrupsiya bo'yicha so'rovda qatnashganlarning 66%dan ko'p O'zbekistonda korrupsiya singari salbiy holat tarqalgan deb hisoblaydi. So'rovda qatnashganlarning qariyb 17% korrupsiya hamma joy va sohalarni qamrab olgan degan fikrda. 29% respondent mansabdorlarning har ikki nafari korrupsioner deb hisoblaydi. So'rovda ishtirok etganlarning 26% mamlakatda korrupsiyaga qarshi o'tkazilayotgan kurashda ochiqlik va shaffoflik yetishmasligi, uni ommaviy axborot vositalari yoritish yetarli emasligi va bu holat korrupsiyaning asosiy sabablardan deb hisoblaydi. So'rovda qancha odam ishtirok etgani ma'lum emas. Xalqaro tashkilotlar chiqargan hisobotlarda O'zbekiston korrupsiyaga botgan davlatlar ro'yxatida joy olib keladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Ummon bo'g'ozida 13-iyun kuni ikkita tankerga qilingan hujumni qoraladi. Guterres juma kuni jurnalistlar savollariga javob berar ekan, hujum yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishni taklif qildi. Arab Ligasi davlatlari rahbari Ahmad Abulgeyt Eronni o'z siyosiy yo'nalishini o'zgartirishga chaqirdi. Abulgeytning bu bayonoti AQSh hujumda Eronni ayblab chiqishi ortidan aytildi. AQSh prezidenti Donald Trump juma kuni bo'g'ozda ikkita tankerga qilingan hujumda Eronni ayblab chiqqandi. O'z navbatida Tehron hujumga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ummon bo'g'ozidan dunyoda iste'mol qilinadigan neftning 20% olib o'tiladi. Tankerlarga hujum ortidan neft narxi dunyo bozorida ko'tarilib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmga safar qilgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya uchun Xivaning Nurullaboy saroyida 8 iyun kuni uyushtirilgan ziyofatda Oyoxi nomidagi viloyat drama teatri artistlaridan tortib mahalliy shulav raqs jamoalari san'atkorlari yarim tungacha raqsga tushirtirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligini o'ylab ism ochiqlanmasligini istagan xorazmlik madaniyat xodimining iddaosicha Xivadagi Nurullaboy saroyida 8 iyun kuni kechqurun 8 yarim tunga qadar davom etgan ziyofatda 150 ziyod odam Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan kelgan 6 mehmonga oshxonaxor tikka turib xizmat qilgan. Xonning saroyida 6 mehmon uchun 150 nafar odam tikoyoq xizmat qildi. Bular viloyat va shahar idoralarining madaniyat xodimlari, raqqosalar, sozandalar, elektriklar, telekom xodimlari va boshqa joydan kelgan ishchilar. Oshxonaxor suvsiz tikka oyoqda qo'yishdi. Hammasi norasmiy kiyimda, hokim ham, investitsiya vaziri ham bor edi. Aroq ichib kayf safo qilishdi. Yosh-yosh raqqosa qizlarni mehmonlarning oldiga itarib o'yna deb majburlashdi. Xonning davrida ham odamlar bunchalik taqirlanmagan bo'lsa kerak, dedi ism ochiqlanmasligini istagan xorazmlik madaniyat xodimi. Xorazm viloyati Hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi rasmiylaridan biri Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki delegatsiyasi uchun Nurullaboy saroyi hovlisida uyushtirilgan ziyofatga san'atchilar olib chiqilganini tasdiqladi. Bu ularning vazifasi, ishi shu madaniyat xodimlarini. Bu yerda kimnidir huquqiga daxl qilinadigan holat bo'lgani yo'q. Ularni hech kim majburlamaydi, ishini qilyapti, och qo'ydi degan narsa umuman yolg'on. Men ham shuni ichida yuribman. Shuncha ziyofat bo'lib turgan paytda odam och qoladimi, dedi Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi rasmiysi. Nurullaboy saroyi 1893-1904 yillar oralig'ida Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi tomonidan o'g'li shahzoda Isfandiyorxon sharafiga qurilgan. Sharqona va Yevropacha uslubda qurilgan qasrning eshik va romlarini nemis ustalari yasagan. Ayni paytda ushbu tarixiy obida xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilayotgan ziyofatlarda oyoqosti bo'layotgani haqida ham xabarlar aytilmoqda. Ammo Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi rasmiysi bu xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Ozodlik Nurullaboy saroyida o'tkazilgan ziyofat haqidagi tasrotlar haqida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Xivaga borgan delegatsiyasi a'zolaridan izoh so'rab murojaat qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining bosh so'zchisi Anton Usov Suma Chakrabortining O'zbekistonga tashrifi xususiy bo'lganiga e'tibor qaratdi. Uning urg'u berishicha, barcha xorijiy mehmonlarga ko'rsatilgan chuqur an'analariga tayanilgan mulozamat Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbariga ham ko'rsatilgan. Savol ostiga olingan tadbir O'zbekistonda chuqur ildiz otgan qadimiy mehmondo'stlik an'analari inkosi va mahalliy madaniyatni targ'ib etishga qaratilgan samimona urinish edi. Bu tadbir xalqaro namoyandalar ishtirokidagi mamlakatdagi mehmonchilik kechalaridan farq qilmadi, deb bildirdi Usov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston avtokonserni Xorazm viloyati Pitnak shaharchasida joylashgan zavodga ishga kirmoqchi bo'lganlardan jismoniy imtihon oldi. Talabgorlar turnikda tortildi va bilak quvvatini yotib turish bilan ko'rsatdi. Pitnak shahridagi zavodda o'tkazilgan imtihon haqida Ozodlikka ushbu zavodga 5 yildan buyon ishga kirish uchun harakat qilayotgan pitnakliklardan biri xabar qildi. Bu xabarni 8-iyun kuni o'tkazilgan imtihonning yana bir ishtirokchisi ham tasdiqladi. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali bog'langan pitnaklik yigitga ko'ra, shaharchadagi zavodga ishga kirmoqchi bo'lganlardan ularning shaxsiga oid ma'lumotnoma va arifmetikaga oid umumiy imtihondan tashqari yana 40 marta ajimani qilish va 20 marta turnikda totilish talab qilingan. Jismoniy sinovdan o'ta olmaganlar ishga olinmagan. 20 marta turnikda tortilish va 40 marta ajimani bo'ldi. Bu mashqlarni kimdir bajardi, kimdir yo'q. O'zi shunday bo'lishi mumkinmi deya e'tiroz bildirdi GM O'zbekiston zavodiga 5 yildan buyon ishga kira olmayotganini aytgan yigit. Ayni imtihonda qatnashgan yana bir pitnaklik yigitning aytishicha, zavodga oddiy ishchi bo'lib kirish niyatida bo'lganlardan 3 xonali sonlarni ko'paytirish, qo'shish va ayirish talab qilingan va bunday imtihon uning fikricha mantiqsizdir. Men ko'p yillar turli joylarda oddiy ishchi bo'lib ishlaganman. Ko'paytirish, qo'shish va ayirish kabi narsalarni qilmaganimga ko'p yillar bo'lib ketdi, dedi u. Ozodlik suhbatdoshlari 70 ga yaqin ish o'rnini egallash uchun 600 dan ziyod odam imtihon topshirganini bildirdi. Ishga kirmoqchi bo'lganlarda jismoniy sinovdan o'tkazish GM O'zbekiston avtokonsernining yangi xodimlarni yollash usullaridan birimi? Bu usul O'zbekistonda mavjud mehnat qonunlariga qanchalik to'g'ri keladi? Ayni savollarni berish uchun Ozodlik 13-iyun kuni GM O'zbekiston avtomobil shirkatining bosh idorasiga bir necha marotaba qo'ng'iroq qildi. GM O'zbekiston mutasaddilari dastlab Pitnakdagi imtihon yuzasidan ilgari surilgan iddaolar o'rganilib, rasmiy javob berilishini bildirdilar. Ammo mutasaddilar Ozodlik muxbirining keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'zbekiston Mehnat kodeksi 6-moddasiga muvofiq mehnatga oid munosabatlarda kamsitish taqiqlangan. Pitnakdagi zavodga ishga olish bo'yicha imtihonlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev GM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatini yetarli ish o'rinlari yaratmayotgani uchun tanqid qilgandan ro'parosa 3 hafta o'tib o'tkazildi. O'tgan yil oktyabrda GM O'zbekiston avtokonserni Pitnak shahridagi filialda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida tizimli ravishda jiddiy kamchilik va xatolarga yo'l qo'ygan filialning bir qator xodimlari o'z lavozimidan ozod etilganligi ma'lum qilingandi.
O'zbekiston salomatlik. Tez yordam kelmay, bozorda insultga uchragan ayol o'ldi. Guvohlar haqiqat qaror topishini so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-iyun kuni ertalab soat 10:00 poytaxtdagi Farhod bozorining kiyim-kechak rastasidan o'tib ketayotgan keksa ayol yiqilib tushgan va buni ko'rganlar darhol 103 raqam orqali tez yordam chaqirgan. Fojianing bevosita guvohi Toshkentlik Mehrigul Manamovaning 13-iyun kuni ozodlikka yetishicha, birinchi qo'ng'iroqdan 2 soatcha o'tib ham tibbiy yordam yetib kelmagan. Ana keladi, mana keladi deb tez yordamni kutib o'tirgan atrofdagilar so'ngra tildan qolgan ayolni xususiy mashinada 16 shahar shifoxonasiga olib borishgan. O'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida ayol komaga tushgan va ertasiga vafot etgan. Ayolga chaqirilgan tez yordam kelmagani to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqib bahs va e'tirozlar uyg'otdi. Bu e'tirozlar ortidan Sog'liqni saqlash vazirligi 13-iyun kuni bayonot berdi. Unda yozilishicha 8-iyun kuni Farhod bozoridan tez yordamga ikkita alohida holat bo'yicha qo'ng'iroq bo'lgan va ikkala holatda ham tibbiy brigada zudlik bilan yetib borgan. Bunday bayonotni jamoatchilikni aldash deb atagan bevosita guvoh Mehrigul Manamova ozodlik orqali voqea yuzasidan ochiq va halol tekshiruv o'tkazilib, haqiqat yuzaga chiqishini talab qildi.
Skorining gapi bo'yicha 10 minutda ichida biz keldik. 10 minut ichida kelganimizcha bu ayolni olib ketib qoldi deyishdi televizorda. Unaqa bo'lgani yo'q. Yolg'on. Kelgani yo'q. 1 soat 40 minutdan keyin ular ketishgandan keyin biz onamlar bilan bozorda yursak, ana o'sha paytda skori telefon qilyapti menga. Telefon qilib, "Qattasizlar, mashina bo'shadi" dedi. Bitta insonni aziz emasmi bizani davlatimizda?
Dedi ozodlik bilan 13-iyun kungi suhbatda Mehrigul Manamova. 8-iyun kuni Farhod bozorining buyum rastalari oldida to'satdan yiqilgan ayol ozodlikning aniqlashicha Chilonzor tumanida yashab kelgan 72 yashar pensioner Tatyana Fyodorovnadir. Yaqinlarining aytishicha 2 kun avval pensiyasini olgan ayol ertalab bozorlikka chiqqan. Tatyana bir oycha avval infarkt bo'lib kasalxonada yotib chiqqan edi. Uyida 78 yashar qari eri bor, qizi va o'g'li Rossiyaga ko'chib ketgan. Eri invalid, hassa bilan uy ichida zo'rg'a yuradi, ammo bozor o'chariga yaramaydi. Issiqda boshi aylanib yiqilgan. Bozordagilar darrov tez yordam chaqirgan ammo kelmagan. Biz nima bo'lganini 8-iyun kuni tushdan keyin eshitdik. Qidirib Tatyananing daragini 16 bolnitsadan topdik. O'sha kuniyoq komaga tushib ertasiga o'ldi. Bolalari Rossiyadan kelib 11-iyun kuni ko'mishdi, dedi shaxs ochiqlanishini istamagan pensioner ayolning jiyani. Ozodlik voqea yuzasidan izoh olish maqsadida Toshkent shahar tez tibbiy yordam xizmati bosh vrachi Davron Sultonov bilan bog'landi. Sultonov voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligi o'z markazi mutasaddilari xizmat tekshiruvi olib borayotganini ma'lum qildi va haqiqatni bekitish, kimnidir javobgarlikdan olib qolish niyati yo'qligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklaganini iddao qilib, video murojaat qilgan ayolning o'zi hibsga olindi.
Melisalar uribdi, melisa uribdi. Nohaqli bo'lgan, qizimga xizmat qilishgan.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilindi. Opa-singil qizchalari kasal onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'yapti. Checheniston rahbari barmoqlarni sindirish va tilni sug'urib olish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijondagi tug'ruxona farroshi ikkita militsiyani urganlikda ayblanib, 10 sutkaga qamaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahri ikkinchi tug'ruxona farroshi 33 yashar Odinaxon Ergashova 12-iyun kuni IIB xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib, 10 sutkaga qamab qo'yildi. 9-iyun kuni ichki ishlar xodimlari uni telefon o'g'irlaganlikda gumon qilib, Andijon shahri 4-iyibisiga olib borib kaltaklangani, majburlab aroq ichilganini iddao qilingan video murojaatini e'lon qilgan edi. Andijon IIB rasmiylari esa Odinaxon Ergashova ikki nafar IIB xodimini ayovsiz do'pposlab kiyimini yirtgan va pogonini yulganini ozodlikka bildirishdi. IIB rasmiylariga ko'ra, Ergashova O'zbekiston Respublikasi MJTQning 183 moddasi mayda bezorilik va 194 moddasi ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikda ayblanib deb topilib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ergashovaning onasi Ma'sudaxon aya ozodlik bilan suhbatda qizining militsiyalar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini ta'kidladi.
Militsiyalar uribdi, militsiya uribdi. Nohaqli bo'lgan, qizimga tuhmat qilishgan. Ine qizim tuhmatni ko'tara olmasdan baqir chaqir qilib haliginga do'q topsa qilgan, shuni orqasidan mashinaqa bo'lib anaqa bo'lib ketgan.
Odilxon Ergashovaning onasi Ma'suda ayaning ozodlikka aytishicha, qizi hayit kuni ishga chiqqan. Qizim erdan ajralgan, bitta bolasini o'zi katta qiladi. Dam olish kuni ishga chiqsam, ko'proq oylik olaman deb ishga chiquvdi. O'sha yerda bitta Nafisa Usmonova degan bemorning telefoni yo'qolib qolgan. Usmonova qizimga sen o'g'irlading deb tuhmat qilgan. 6-iyun kuni IIB xodimlari kelib voqeani o'rganishgan, keyin naryad chaqirtirib, qizimni Andijon shahri IIB binosida kaltaklashgan, deydi Ma'suda aya. Ergashovaning yana bir qarindoshi Jamilaxonning ozodlikka bildirishicha, 6-iyun kuni Odinaxon tushkun kayfiyatda uyga qaytgan. Butun a'zoi badani ko'karib, momataloq bo'lib ketgan edi. Meni urib tashlashdi, og'zimga aroq quyishdi deb yig'ladi, deydi suhbatdosh. Ana shundan keyin Odinaxon Ergashova haqiqat izlab Toshkentga Inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva oldiga boradi. Faollar yordamida video murojaat chiqaradi. Ergashova o'z video murojaatida 6-iyun kuni uni Andijon shahri 4-iyib qidiruv bo'limi xonasiga olib kirishib, qidiruv bo'limi boshliqlari nazorati ostida kaltaklashganini iddao qiladi. Andijon shahri 2-chi tug'ruxonasining ozodlik bilan suhbatlashgan mas'ul xodimi bemor Nasiba Usmonovaga tegishli telefon topilganini bildirdi. Telefonni hech kim o'g'irlamagan, telefon mebelning orqasiga tushib ketgan ekan topildi. Bemor Usmonovaning hech kimga e'tirozi yo'q, u nohaq gumonlangan Ergashovadan uzr so'rashga tayyor, dedi kasalxona rasmiysi. Andijon viloyati IIBsining voqea yuzasidan ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida ham yo'qolgan telefonning bemor yotgan xonadan topilgani e'tirof etilgan. Ayni hujjatda IIB Odina Ergashovaning ichki ishlar xodimlarini do'pposlab urib bezorlik qilganlikda ayblangani aytiladi. Ergashovaning qarindoshi Jamilaning aytishicha, Odinaxonning militsiyani uradigan holi yo'q. O'zi ozg'in, 50 kilo vazni bor. Davangirdagi ikki militsiyani urgani aqlga sig'maydi. U haqini talab qilib ovozini ko'targandan keyin naryad kelib, oyoq-qo'lini kishanlab olib ketib urib qo'yib yuborishgan. Keyin Toshkentga kelgandan keyin orqasidan borib o'shab olib kelib qamab qo'yishdi. Andijonda o'z haqini talab qilgan odamlar duch keladigan oddiy holat bu, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi 10 boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shtirnoq ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti dedi. Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz deydi. Hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentning Olmazor tumanida yashovchi opa-singil qizchalar kasal onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'yapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Toshkentlik opa-singil Haydarvalar eski baklashka va chiqindi qog'ozlarini terib topshirib pul ishlashadi. Pulni kasal onasining dori-darmoniga sarflashadi. Qizaloqlar onasini davolatish uchun pul yig'ish maqsadida tilanchilik ham qilishadi.
Tilanchilik qilaman. 30-ming, 40-ming ishlayman.
Qizaloqlarning onasi 43 yoshar Arafat Haydarovaga 3 yil avval ko'krak saratoni tashxisi qo'yilgan. Qizlarning otasi xotini kasal bo'lgach, ularni tashlab ketgan. Hozirda qizlar onasi bilan buvisining uyida yashamoqda.
Bitta mana pensam hech narsaga yetmayapti. Majbur bolalarimiz
Sharofat buvining katta nevarasi Sitora yarim yil davomida maktabga ham bormadi.
Mana shu ikkita nevaramni maktab formasi yo'q. Bolalarim borsa masxara qilishayotgan ekan, oyog'ida yo'q. Nima qilishni bilolmayapman. O'shaning ishidan bolalarni maktabga bera olmayapman.
Qizlarning tilanchilik qilib topgan puli va saxovatpesha insonlar ko'magida Arofat Haydarova bir necha bor shifoxonada davolandi.
Ko'cha boshasini yordam berdi. Obordim, banisini obordim, 3 million bilan nimaga yuborishdi. Hindistonga analizini yuborishdi buni. Har banisini yotganda kamida 3 million, 4 million pul kerak bo'ldi.
Davolanishni davom ettirish uchun shaxsiy mablag'i yo'qligi sabab Haydarovalar turli idoralarga yordam so'rab murojaat qilgan.
Hokimiyatga chiqdik, mahallaga chiqdik. Mahalla o'zimiz kambag'allarga qattan olamiz sizga yordammi deb shunaqa deyshti.
Yordamdan umid uzilgach, Sitora onasining davolanishiga pul yig'ish uchun obodonlashtirish tashkilotiga ishga ham kirgan.
Shu obodonlashtirishda ishlamayman, o'tdan kelib, keyin tilanchilikka chiqamiz.
Tilanchilikka taqiq qo'yilgach, opa-singillar 1 million 800 ming so'm jarimaga tortilgan.
Hozir 2 milliondan oshig'im o'tdi. Uni kam-kam, mayli kam-kam man pensamdan berarman desam, man yo'q deyshotdi. Yaqli to'lagi deyshotdi.
Yaqinda ular jarima to'lanmasa, jiddiy chora ko'rilishi borasida ogohlantirish olishdi.
O'tgan kuni Parijga ketdi. Uyingda mol-mulkating, hamma narsangni musodara qilamiz, yo bo'lmasa o'zingga surib beramiz. Agar kelib pulni to'lab ketmasang, deb yana qog'oz ketdi.
Haydarovalar tilanchilikka qo'yilgan taqiqdan yaxshi xabardor. Biroq onasini davolatish uchun pul yo'qligi sabab ular gadoylik qilishga majburliklarni aytishadi.
Hozir umuman hech narsaga qiziqishim qolmagan, onam tuzalsalar bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida joylashgan Checheniston Respublikasi rahbari Ramzon Qodirov barmoqlarini sindirish va tilni sug'urib olish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov yana qo'pollik qildi. U Instagramda e'lon qilingan videoda kimda-kim uni yoki uning xalqini onlayn izohlar bilan haqorat qilsa, dahshatli tarzda jazolanishini aytdi.
Имейте в виду, мы ни одну комментарий просто так не оставляем.
Biz hech kimga shaxslarni onlayn haqoratlashga yo'l bermaymiz. Izohlaringizni olib tashlang. Biz ularning hammasini o'qiyapmiz. Buni tayyorlash uchun bir guruh odamlar ishlayapti. Bizning an'analarimiz bor. Hali ularni hech kim bekor qilgani yo'q. Shuning uchun meni kimdir o'ldirishi bilan ham ishim yo'q. Lekin kim qonimni, urug' aymog'imni, oilamni, odamlarimni haqorat qilsa, uning kimligiga qarab o'tirmayman. Shuning uchun tilingizga ehtiyot bo'ling, barmog'ingizga ehtiyot bo'ling. Chunki biz barmog'ingizni sindiramiz va tilingizni sug'urib olamiz. Biz hech qanday izoh yoki videoni e'tiborsiz qoldirmaymiz, dedi brendli qizil oq rangdagi sport formasi kiyib olgan Ramzon Qodirov. Qodirovning bu so'zlari yaqinda qo'shni Dog'iston bilan chegarada chiqqan nizo ortidan yangradi. O'shanda Checheniston hududini anglatuvchi yangi belgi keskin onlayn kampaniyadan so'ng olib tashlangan edi. Checheniston rahbarining so'nggi oylarda Ingushetiya va Dog'iston bilan chegaraga oid nizolarni zo'ravonlik bilan hal etishga qaratilgan xatti-harakatlari mintaqada keskin tanqidga sabab bo'ldi. Sentyabrda Qodirov bilan Ingushetiya rahbari Yunusbek Yovqurov maxfiy muzokaralar ortidan chegaraga oid bitimni imzolagandi. Biroq Ingushetiyalik faollar respublika hududi Chechenistonga noqonuniy berib yuborganini aytib, bitimni noqonuniy deb atadi. So'ngra Checheniston Dog'istonning Mexalta qishlog'i yaqinidagi hududni o'ziniki deb da'vo qilib chiqdi va xabarlarda aytilishicha, mart oyida ayni hudud Chechenistonga berilgan. Yana bir qancha yer hududlari ham o'rtada talash bo'lmoqda. Ayrim dog'istonliklar Checheniston hali muzokaralar tugamay turib, ularni o'z nazoratiga olayotganini aytmoqda. Zo'ravonlik tahdidlari Qodirovning diplomatik repertuariga aylanib qolgan. 2016 yili xalqaro inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar Kremldan Qodirovni mashhur jurnalistlar va siyosiy muxolifat arboblariga tahdid qilgani uchun tartibga chaqirib qo'yishni talab qilgan edi. Qodirov o'shanda bunaqa kishilarga xalq dushmani va sotqinlar singari muomala qilinishi kerakligini aytgandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida.
Buxorodagi qadimiy qurigan tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ololmayapti. Buxorolik tadbirkor viloyat hokimligini unga tegishli fabrika binosini tortib olganlikda aybladi. Andijonlik ayol berilmagan kredit uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganidan nolidi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoro viloyatining Qo'yon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni ozodlikka aytishicha, qurilgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
U olim muzeyga berildi bir qismi.
O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk debdi.
Daraxt kesildi bir qismi.
Shunday o'sha muzeyga berilgani.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Eloflar Usmonxon Alimov imzo chekkan 1151 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Qo'yon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi Bozorlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar tomonidan bilan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurilgan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tomonidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibsizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yon bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra, ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronagarchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi. Bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi, har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart deyiladi. Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018 yilning 10 dekabridan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981 yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent timsoli bo'lgan fontan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora majmuasi 10-iyun kuni buzib tashlandi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontanni buzishda bevosita qatnashgan mutasaddilardan biri uning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilganini bildirdi. Odatlik gaplashgan bu qurilish mulozimi gorizontal fontan va uning oldidagi maydonning gidrosistemasi va marmar qoplamasini demontaj qilish bo'yicha buyruqni Toshkent hokimligidan olganini bildirdi. Ozodlik muxbiri Toshkent shahar hokimligi qurilish departamenti mulozimlari bilan bog'langanda, rasmiylar bu maydonning kelajakda nima bo'lishi haqida aniq loyiha reja yo'qligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning favvora taqdiri haqidagi savolini e'tiborsiz qoldirdi. Toshkent fontanlari ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbarining Ozodlikka bildirishicha, mahalliy hokimlik avvaliga favvorani ta'mir qilmoqchi bo'lgan va keyin bu rejadan voz kechgan. Agar ta'mirlanadigan bo'lsa, men ta'mirlayman. Zotan bu fontan bir oydek ishlab turgan edi. 20 ga yaqin latun jo'mraklarni bronzaga almashtirilsa bo'ldi edi. Menimcha bu fontan o'tmishda qoldi, dedi fontanlar ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbari. Mustaqillik maydonida Vazirlar Mahkamasi binosiga yondosh favvorani buzish ishlari bilan shug'ullanayotgan Prorabning 10-iyun kuni Ozodlik muxbiriga aytishicha, buzilgan fontan o'rnida mulozimlar uchun mashina qo'yadigan yer osti garaji quriladi. Ammo bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda hozircha yo'q. Ayni paytda fontan oldiga bevosita borgan Ozodlik mobil muxbiri favvora buzilayotgan hududning beton devor bilan o'rab olinganini ko'rdi. Mobil muxbir favvora yoniga borib, ortiqcha sinchkovlik qilganlarning pogonsiz zobitlar tomonidan so'roq savolga tutilayotganiga ham guvoh bo'ldi. Ratsiyada gaplashgan qorovullardan birining gapidan kelib chiqilsa, buzilayotgan fontan hududi O'zbekiston prezidentini qo'riqlovchi guruh tarafidan qorovullanmoqda. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov va Farruh Zokirovlarning musikali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan bu fontan 1967-yili taniqli sovet arxitektori tarafidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Lenin va Stalin mukofotlari sovrindori Boris Mezentsev rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Toshkent vizual qiyofasini ta'minlashda ishtirok etgan taniqli haykaltarosh Pyotr Anenkov Ozodlik bilan 11-iyun kuni qilgan suhbatida favvorani buzgan hokimni varvar va johil deb atadi.
Лицо Ташкента. Лицо это наша история.
Axir bu Toshkent qiyofasi-ku. Toshkentning tashrif qog'ozi-ku bu fontan. Toshkentning barchaga tanish chehrasi. Ikkinchidan bu tarix, bu favvora O'zbekiston tarixining shonli voqealari guvohi. Uchinchidan nostalgiya. Har bir O'zbekning bu fontan bilan bog'liq hissiyotli xotirasi bor. To'rtinchidan bu san'at asari Boris Sergeyevich Mezentsevning sevimli asari bu. Boris Sergeyevich ulug' me'mor, Moskvadagi Lermontov maydoni, Petrovka 38-dagi mashhur bino va Ulyanovskdagi Lenin memorialini yaratgan. Shunday ulug' rassom asari o'rniga johil hokim Xitoydan keltirilgan kich figuralar bilan shaharni ko'rkini buzmoqda. 30 yil mobaynida shaharga yuz bo'ladigan biror bino yaratilmadi. Shahar ko'rki bo'lgan Dom kino, Bahor konsert zali va Navoiy kutubxonasi buzib tashlandi. Mana endi navbat fontanga kelibdi. Men
qarshiman bunday vandalizmga, dedi hozir Moskvada yashayotgan taniqli haykaltarosh.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini u xususiylashtirib olgan Buxoro trikotaj fabrikasi binosini tortib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 58 yashar Rahim Xo'jayevning aytishicha, u 1994-yilda bankrot holiga kelgan fabrikani 2014-yilga qadar 1 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflab, korxona ishlab chiqarish faoliyatini qaytadan tiklash uchun investitsiya kirish sharti bilan to'laligicha xususiylashtirib olgan.
To'liq davlat ulushini oldik. 30% va qolganini 100% oldik. Va bizga davlat ordenini berdi. Shu davlat ko'chi bilan g'ayta 1 million dollarga yaqin,
dedi tadbirkor. O'z so'zining isboti o'laroq Rahim Xo'jayev ozodlikka xususiylashtirish hujjatlari, bitimlar va kadastr hujjatlarini yo'lladi. Biroq Rahim Xo'jayev Buxoro trikotaj fabrikasi viloyat hokimi qarori bilan 2018-yilda Shofirkon ekotekstil shirkatlari egalari tadbirkor aka-ukalar Nodir va Azam Murodovlarga berib yuborilganini aytdi. Shofirkon ekotekstil shirkati asosiy hissadori Azam Murodov Buxoro trikotaj fabrikasi binosi qarorsiz qolganini bildirdi. Unga ko'ra, viloyat hokimligi sarmoya kiritish sharti bilan fabrikani ularga xatlab bergan.
Bu joy 15 yildan beri tashlandi holatda turibdi. Bu aytishdi, endi nima qildik-da? O'sha yerga zavod hozir boshladik. 1000 kishiga mo'ljallangan zavod hozir keyin fabrika qilamiz, chiqarmoqchimiz,
dedi Azam Murodov. Rahim Xo'jayevning da'vo qilishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlari aro sudining 2018-yil 19-iyundagi hal qiluvchi qarori hamda fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2018-yil 11-dekabrdagi ajrimi bilan unga tegishli fabrika binosi tortib olingan. Tadbirkor ushbu ajrimlar ustidan O'zbekiston Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga shikoyat arizasi kiritadi. 2019-yilning 11-martida sudlov hay'ati nazorat tartibida dastlabki ikki sud instansiyasi ajrimini bekor qiladi. Sudlov hay'atiga ko'ra, dastlabki ikki sud ajrimlari mulkdorning huquq va manfaatlariga putur yetkazgan. Mulkdordan mulk qiymatini to'lamasdan turib, mulkini olib qo'yish qonun talablariga zid ekanligiga e'tibor bermagan, deyiladi Oliy sud ajrimida. Biroq tadbirkor Rahim Xo'jayev viloyat hokimligini Oliy sud ajrimini e'tiborga olmayotganlikda aybladi. Ayni masala yuzasidan Ozodlik Buxoro viloyati hokimligidan izoh ololmadi. Biroq xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Rahim Xo'jayev mulki egalik qilishda me'yoriy talablar va majburiyatlarni bajarmagan. O'zbekiston Senati 2012-yil 30-avgustda xususiy mulkka oid qonunni ma'qullagan. Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga ko'ra, davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida vujudga kelgan xususiy mulk daxlsizdir. Xususiylashtirish natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi va bekor qilinmaydi, deyilgan qonunda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Jalaquduq tumanida yashovchi ayol quyonchilik uchun Agrobankdan 3% imtiyozli kredit ololmagani yuzasidan prezident qabulxonasiga qilgan shikoyat ortidan bankning tuman bo'limiga 12-iyun kuni chaqirtirilgani va undan olmagan kredit uchun prezident nomiga minnatdorchilik xati yozish talab qilinganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl kasbi o'qituvchi bo'lgan Gavhar Qurbonova iddosichi, kredit oldim, quyonlarni boqiyapman, prezidentimizga rahmat degan mazmundagi minnatdorchilik xati evaziga bank rahbari muavini Islom Botabekov unga 2-3 kun ichida keladigan resursdan birinchi navbatda kredit ajratib berishni va'da qilgan.
Uyimda quyon turibdi, deb minnatdorchilik xatini yozib berasiz. Endikin 1-2 kundan keyin bizga yana resursimizga pul tushsa, sizga qilib beramiz, deyapti.
Qurbonova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha ishlab chiqilgan har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 27 million so'mdan ko'proq kredit olib, uyida quyonchilik bilan shug'ullanishni niyat qilganini aytadi.
Bir 30 quyonni ko'rdim. 30 istedodli zotlar quyonlar. 28 million 900 minglik kim 187 minglik bo'ludi. YMPM hamma yo saqlaylari bilan birga. Quyonchilik qiloriya, quyon baqoreli degani uchun men quyonchilik qildim.
Ozodlik Gavhar Qurbonova iddaosi yuzasidan Agrobankning Jalaquduq tumani bo'limi rahbari muovini Islom Botabekovga bog'landi.
Prezident xalq qabulxonasiga murojaat qilgan, murojaatchi bilan biz murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazishimiz kerak bo'lgan, shuning uchun chaqirtirilgan.
Bu ayol aytayapti, bank xodimlari olmagan kreditim uchun prezidentimiz minnatdorchilik xatini yozib berishimni talab qilishmoqda. Shunga prezidentga minnatdorchilik xati yozsangiz keyin hal qilamiz degan deyishibdi-da, shunaqa deb yozyapti.
Yo'q, murojaati yuzasidan suhbat bayon o'tkazamiz deganmiz. Hozircha bir nima resurs mablag'lari tugaganligi uchun vaqtincha 1-2 kunda keladi deyapti. Shunaqa topshiriq bo'lgan deganmiz. Kelishiga muammosi yo'q. Quyonlaringizni borib o'rganamiz, pulingizni chiqarib beramiz deb tushuntirganmiz.
Ha.
Hech qanaqa minnatdorchilik xati, tashakkurnoma so'ralmagan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil may oyida Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatda har bir oila tadbirkor dasturini ishlab chiqish bo'yicha mahalliy hokimlarga topshiriq bergan va ushbu dasturni amalga oshirish uchun viloyatga 800 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qilgan edi. Chorvachilik, quyonchilik, parranachilik kabi 20 dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlarga 3% kredit berishga ham Mirziyoyev topshiriq bergan o'shanda. O'zbekistondagi banklar Mirziyoyevning mikrokredit va'dasini bajarish, ya'ni aholiga 2-3 yil muddatga imtiyoz kreditlar berishni boshlab yuborgan, ammo 2 oy o'tib-o'tmay aksar tijorat banklari qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgani iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qariyb 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016-yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018-yil 21-dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002-yil Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016-yil tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayotga ham kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan buzib davlatga ishonib ish qilganmiz. Endi kelib ikkinchisi buzyapti-yu, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Ya'ni bu dunyoda tasavvur qila olmayman, tushuntira olmayman-da, bu bo'lmagan narsa-da.
Deydi turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin. Rahmonberdi Usmonov qarori bilan 2016-yil Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90-yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsu qo'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulog'lar bor edi, u bulog'lar chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajni qilganimizda 1-6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada, keyin buni qilish uchun ham har xili injenerlik proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishi bizda. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'mdirib yubordi. Hozir turib o'tiribdi faqat shundoq.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018 yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gündür bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piramidaga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim eli bu gap bunga yetib bormayapti. Kabul kılmayaptı. Adaşmasam uyu şu arka taraftaydı. Uyu her gün ötüp gidiyken cahide bu bilede elbet 100% bilede nemeye gidiyordu.
Dedi Turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Polatov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimerning dokumentatsiyasi qilingan. Hamma ishimizni davlatga idorasi tashkilotlar chegara loyiha so'li bergan. Mana hozirga chiqargan narsam shu davlatni hisob-kitob bo'yicha chiqarib qo'ygan narsa. Undan ko'p pul ketganki, kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajatlarni mana bu yangi to'lab beraman dedi. To'lab beraman dedi, lekin shu to'lab beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz, kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana yaqqa yaqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga so'rab gapiradigan bo'lsa, sizlar albatta deyishingiz mumkin. Shuning uchun u biz 8 milliard nimani davlatni idorasi to'lab chiqarmaydi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda hisoblab olishi mumkin.
Deydi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi tortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20 dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi yuridik va jismoniy shaxslar obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Paxtakor tumanida olib borilayotgan qurilish ishlariga Ramazon oyida 1.5 milliard so'm ehson qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jizzax viloyati hokimiyati mulozimiga ko'ra, xayr-ehson to'plash kampaniyasi O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov tashabbusi bilan 14 may kuni boshlangan. Jizzax viloyati hokimining ozodlik savollariga 10-iyun kuni javob bergan mulozimiga ko'ra, Paxtakor tumanida borayotgan qurilish ishlariga aholidan pul to'plash kampaniyasini prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'zi boshlab bergan. Tursunxon Xudoybergenov 2.5 ming dollar berdi va odamlarni Ramazon oyida muruvvatli bo'lishga chaqirdi. Ana o'shandan keyin turli shirkatlardan, tadbirkorlardan pullar kela boshladi. Ehson yig'ish va uni nazorat qilish Paxtakor imom xatibi Otabek Domla zimmasiga yuklatildi, dedi u. Ayni ma'lumotni Ozodlikka Otabek Domla ham tasdiqladi.
Buni biz Agrobankka ariga qilganmiz. Endi Agrobankda maxsus bitta hisob raqami ochilgan, o'sha hisob raqamga qo'yilgan. Buni endi shu mana bu obod hisob dasturi bo'yicha o'sha yerdagi ariga kam ta'minlangan boshqa va hokazolarga sement qurilish materialiga deyishyapti.
Obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Paxtakor tuman hokimligi qabulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, hozirga qadar kam ta'minlangan oilalar uchun to'plangan pullar 1.5 milliard so'mga yetgan. Naqd pul tushumi kvitantsiya bo'yicha 173 million so'm bo'lgan. Perechisleniya plastikdagilar bilan umumiy hisobda 1.5 milliard so'mga boradi, dedi u. Tuman hokimligi mulozimi viloyatning turli nuqtalaridan yuridik va jismoniy shaxslar yordam aksiyasiga qo'shilganini aytdi. Paxtakor tuman imom xatibining qo'shimcha qilishicha to'plangan mablag' qurilish qilayotgan kam ta'minlangan oilalarga berilmoqda.
Bizga endi shu bir yordam beringlar dedi. Biz xalqqa murojaat qildik. Shunday endaligi Ramazon xayr-saxovat oyi bularning ichida mana imkoniyati bor, imkoniyati yo'q, shunga bir muruvvat qilinglar degandik, odamlar erishdi.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot organlar xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar etilgan haqida Ozodlik 7 iyunda xabar qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonda ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, tarmoq korxonalarining mablag'lari, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlatlarning grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.